Radio Magazine.
U narednih pola sata poslušajte između ostalog intervju sa imunologom o tome kad bi Bosna i Hercegovina mogla nabaviti vakcine protiv koronavirusa, zatim intervju sa zastupnicom u federalnom parlamentu Sabinom Čudić, dobitnicom nagrade za slobodu govora, a družit ćemo se i sa Beograđankom Svetlanom Davidovac, koja je u 74. godini života postala popularna na Instagramu kroz priče o svojoj porodici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina vakcinu protiv koronavirusa nabavljaće kroz program COVID-19 globalni pristup vakcinama kojim upravlja Globalna alijansa za vakcine. Već su pokrenuti planovi sa Evropskom unijom o zajedničkom nabavljanju vakcine, međutim u entitetu Republika Srpska pominje se i kupovina vakcine najavljene iz Rusije. Konačnu odluku o upotrebi vakcine trebala bi imati Agencija za nabavku lijekova Bosne i Hercegovine, ali Bosna i Hercegovina još nema plan vakcinacije stanovništva. O procesu nastanka vakcine i pitanjima nabavke u Bosni i Hercegovini govori profesor dr. Jasenko Karamehić, internista, subspecijalista kliničke imunologije i predsjednik udruženja imunologa u Bosni i Hercegovini. Pripremila Meliha Kešmer.
Profesore Karamehić, kako komentirate informacije da je Rusija proizvela vakcinu protiv koronavirusa, za koju je potvrđeno da nije prošla sve faze testiranja, i navode iz Republike Srpske da su zvaničnici ovog BH entiteta ponudili avans za kupovinu ove vakcine?
Pa za mene to nije dobro iz prostog razloga što je Bosna i Hercegovina jedna epidemiološka cjelina. IRS i federacija, tu je država Bosna i Hercegovina. I tu se preliva i dobro i negativno bilo iz jedne sredine u drugu i tako se prelivati dalje. Zašto su oni to odlučili, vjerujte, treba njih pitati, a ne mene. Jer to je politika i politika je duboko ušla u zdravstvo, u medicinu i zato ovdje mnogo što šta neštima u zdravstvu nije dobro. Rusija je objavila prije 2 dana da je proizvela prvu vakcinu. To je sve okej. Mi detalje ne znamo. Ali znamo nešto drugo. Da je Rusija preskočila najvažniju fazu u farmakološkom kliničkim ispitivanjima, to je treća faza kliničkih ispitivanja koja je najvažnija, najbitnija, a radi se jednostavno o primjeni te vakcine u realnom životu. To je na pacijentima. Oni te faze nemaju. Samim tim ta vakcina je nedovoljno kompletirana i na kraju načina ona invalidna. Jer ako nema treće faze kliničkih ispitivanjima, onda nema ni sigurnosti da je to to. Znači, o njenoj učinkovitosti i o neželjenim posljedicama.
Od koga bi, prema vašem mišljenju, Bosna i Hercegovina trebala nabaviti vakcinu i kad je realno očekivati da će se ovo desiti? Ko bi u Bosni i Hercegovini trebao da se bavi ovim pitanjima i postoji li opasnost da pitanje nabavke vakcina bude ispolitizirano?
Bosna i Hercegovina treba da nabavi najbolju vakcinu, znači koja je najbolja po djelovanju, najučinkovitija, sa najmanje neželjenih posljedica, sa minimalnim, kao što je mora vakcina biti kad prođe stroge protokole Svjetske zdravstvene organizacije koja je to s pravom nametla. A ovo drugo pitanje što ste me pitali, ja vam mogu reći personalno, koliko ja prava kod znanstvenik imam tu reći. Prvi dio pitanja mislim da sam vam odgovorio, a to je treba vakcinu koja je s našeg kontinenta, koja je najpribližnija nama, znači po geografskom prostoru, po klibi, po genetskim predispozicijama, prema svemu onome gdje smo mi slični. Jer smo bliže i živimo pod jednim krovom. Znači, bilo koje evropske zemlje, a ovdje u Zagradi stavljam Veliku Britaniju i Oxford, zašto? Pa oni to rade vrlo ozbiljno, ušli u treću fazu kliničkih ispitivanja sa velikim brojem ispitanika. Sam živio radio u Londonu na farmaceutskom fakultetu, premda sam medicinar, i upoznao sam tu njihovu industriju farmaceutsku, te kuće i to sve. To je vrlo ozbiljna zemlja sa velikim renomeom, sa strogim zakonima, i mislim da treba to sačekati. Kad? I tu imam neke svoje informacije, zato sam živio radio tamo i mimo ove agencijskih kuća interneta, a to je u novembru ove godine oni planiraju, a prioritet svih prioriteta bi ovoj zemlji državi bilo da se stavi ured za čekanje te vakcine. Treba da je izaberu, da je odaberu najbolji stručnjac iz Bosne i Hercegovine, koji ima naprste se mogu navrati. Ako oni budu ovdje za obiđu, namislim da hoće, ako ova vlast bude ona samo delegira svoje podobne kadrove, menadžere, ustanova koji su uveli politiku, a izbacili medicinu iz nje, od nas neće biti ništa.
Hoće li vakcina biti učinkovita? Može li se govoriti o štetnim utjecajima?
Pa hipotetski ne može. To žele antivakcinalni lobi i oni imaju pravo demokratski. Nama je znanstvenicima da im objasnimo i kažemo šta, kud, kako. Koliko je vakcina dobra, koliko je učinkovita, koliko nije, koji se žene posljedice, tako dalje. Međutim, to je sve futuristički. I ja bi predložio da se vakcina dobiva na dobrovoljnoj osnovi. Zašto? Pa upravo ti antivakcinalni lobi, ako imaju neke argumente, izgubit će i zašto. Pa oni zagovaraju da se ne primi vakcina koja je hiljadu i milijon puta slabija, neki mali segment genetski, DNK, RNK, S protein, iz nje koji bi nam senzibilizirala tijelo da mi dobivamo određena protitijela. A ne vidim da se bune da mi imamo cijeli virus pred sobom koji je milijon puta opasniji, pa tu nema nikakvih argumenata.
Hvala vam na razgovoru.
Slobodna Evropa.org.
Od početka godine Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine registrovalo je 10.000 migranata koji borave u zemlji, a svakodnevno pristižu novi. U privremene prihvatne centre smješteno je blizu 6.500 migranata, potvrdio je Mirsad Buzar iz službe za poslove sa strancima u Bosni i Hercegovini. On je u intervju za Radio Slobodna Evropa govorio o izazovima migrantske krize u vrijeme pandemije koronavirusa. S Buzarom razgovarao Edip Bajrović.
Gospodine Buzar, kada govorimo o izazovima pandemije koronavirusa, možete li nam reći na koji način se Bosna i Hercegovina nosi s ovim problemom u kontekstu migrantske krize?
Nadležni organi u Bosni i Hercegovini su donosili određene odluke koje su se ticale i migrantske populacije u Bosni i Hercegovini. Znate da su donošene odluke kojom se zabranjuje izlazak migranata iz privremenih prihvatnih centara. Sa druge strane su bile odluke koje su nalagale policijskim organima i službi za poslove strancima da migrante koji se zateknu na ulicama, odnosno izvan privremene prihvatnih centara, prosljeđuje i upućuje, dovodi i smješta u privremene prihvatne centre. Naravno da je korona jedan dodatan rizik, jel, ove određene sigurnosne rizike koje ovakva kretanja prate, pogotovo ukoliko uzmijemo u obzir činjenica da vidimo, jel, na osnovu otvorenih izvora informacija da smo imali pozitivne slučajeve migranata na koronavirus u Grčkoj, u Malti, evo nedavno je bio slučaj u Italiji. Dakle, ta jedna vrsta tog rizika zdravstvenog postoji, jeli, mogućnosti u Bosni i Hercegovini. Ono što je bitno glasiti jeste da je unutar privremenih prihvatnih centara, jeli, da se radi trijaža, da se radi jedan medicinski screening, da svi oni migranti koji dolaze tu i upućuju se i smještaju da prolaze ta medicinski screening, a za sve one za koje bi trebalo pratiti zdravstveno stanje u smislu jel, da li postoji mogućnost zaraze koronavirusom, idu u izolatorije koji su napravljeni u privremenim prihvatnim centrima kako bi se moglo pratiti njihovo zdravstveno stanje i na adekvatan način reagovati u slučaju pozitive na koronavirus.
Da li svi privremeni prihvatni centri imaju izolatorije?
Naravno, dakle, svi centri u Bosni i Hercegovini raspolažu tim izolatorijem koji se može smjestiti određen broj migranata, kažem, u onom slučaju da se može pratiti njihovo zdravstveno stanje.
Je li teško pratiti situaciju, budući da je dosta migranata koji prema zvaničnim podacima uopšte nisu smješteni u neki od prihvatnih kampova?
Mislim da je trenutno u privremene prihvatne centre smješteno negdje blizu 6.500 migranata, ali kao što i sami znamo, je li određen broj njih boravi izvan tih centara, kako u privatnim objektima, tako i na nekim mjestima koja nisu baš pogodna za njihov smještaj, možda i neki napušteni objekti. Naravno da postoji rizik ukoliko privatni stanodavci prihvataju migrante i izdaju im smještaj kada je u pitanju širenje zaraznih bolesti, odnosno u ovom slučaju korone.
Koliko je prema podacima službe za poslove sa strancima trenutno registrovanih migranata u Bosni i Hercegovini i kako je situacija s koronavirusom utjecala na migrantska kretanja?
Služba za poslove sa strancima je od početka 2018. godine pa do danas registrovala preko 63.000 migranata, dakle uz registraciju, uz biometrijske podatke, obrađivao smo migrante, obavljao razgovore s njima, pokušavali utvrditi rute kretanja, pokušavali utvrditi identitet, kao i prikupiti određene saznanja o eventualnoj involviranosti nekih kriminalnih grupa kada je u pitanju krijumčarenja migranata. Dakle, imali smo jedno povećanje, jer 2018. godine smo registrovali 23.902 migranta, 2019. 29.302, dok od početka ove godine imamo registrovanih negdje oko 10.000 migranata. A ono što je važno pomenuti da je koronavirus, odnosno mjere koje su nadležni organi zemalja tranzita preduzimali sa ciljem sprečavanja širenja koronavirusa, u neku ruku zaustavila migracijska kretanja. Tako da možemo reći da smo u aprilu mjesecu ove godine registrovali samo 128 novo pristiglih migranata. U maju 514, dok ponovo od juna, dakle od momenta kada su mjere počele popuštati, imamo ponovo jedan određen broj migranata, odnosno imamo jedno povećanje, trend povećanja, dakle u tom smislu.
Na koji način identificirate i evidentirate migrantsku populaciju? Da li se tu uglavnom radi o ilegalnim ulascima u Bosnu i Hercegovinu?
Većina tih migranata, dakle u Bosnu i Hercegovinu, ulazi nezakonito. Dakle, imamo ulaske migranata iz pravca Republike Srbije, dakle većinom, i nešto malo iz pravca Crne Gore. Dakle, oni nakon nezakonitog prelaska državne granice se pozivaju na međunarodnu zaštitu. Dakle, izražavaju namjeru za traženje međunarodne zaštite Bosne i Hercegovine kako ne bi bili sankcionisani zbog tog nezakonitog prelaska državne granice. Naravno, većina njih apsolutno, dakle, ne ide u sljedeću fazu podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu Bosne i Hercegovine, koje je dalje u ingerenciji sektora za azil ministarstva sigurnosti, što nam govori apsolutno prilog tome da se radi o očitoj zloupotrebi sistema međunarodne zaštite u Bosni i Hercegovini. Jako je teško utvrditi njihov identitet. Migranti da nemaju kod sebe identifikacijna dokumenta ili ih skrivaju. Naravno, mi pokušavamo uspostaviti komunikaciju s njima, nekada je jako teško jer nemamo niti prevodioce za pojedine jezike zemalja iz kojih ti migranti dolaze. Pokušavamo, dakle, fokusiramo se na utvrđivanje rute kretanja, fokusiramo se na pronalazak bilo kakvog dokaza koji bi nam jasno dao mogućnost da pokrenemo postupak readmisije i vratimo te migrante u zemlje iz koje su ušli u Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Buzar, hvala vam što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pandemija je, osim što nam je svima promijenila rutinu, navike, život, nekima probudila i inspiraciju. Svjetlana Davidovac iz Beograda ima 74 godine i profil na društvenoj mreži Instagram, koji je za nekoliko mjeseci dobio više od 7000 pratilaca. Uz stare fotografije svoje porodice koje prate priče, dijeli uspomene i anegdote vezane za njihov život. S njom je razgovarala kolegica Iva Martinović.
Kako vas je Instagram zainteresovao?
Pa, mene je tako zainteresovao to što su Jelena i Tomica.
Jelena je vaša ćerka, Tomica je zet, jel tako?
Yes. Rekli, ajde da ti otvorim u Instagram. Ja to nisam znala uopšte o čemu se radi, jer ja ne koristim internet. I tako je krenulo. Počeli smo da izbacujemo slike, ja sam želela da u svaku sliku ide neka priča, da ne bude monoton samo slike. I onda te priče iz moga života, Jeleninog, moje familije zainteresovala se, onda sam nastavila da te priče pišem.
Je li bilo teško da naučite?
Meni nije teško jer ja pišem, a Jelena, ja njoj prosledim preko mobila, a onda ona to izbaci, ja ne znam kako, mene to ne zanima kako to dalje ide. Moje je samo da napišem priču i da dam sliku.
Da li ste očekivali više od 7000 pratilaca na Instagramu?
Ne, ja nisam ni znala što to znači 100, 200, pojma nema. Mislim, nisam o tome razmišljala uopšte. Milo mi je da se te priče ljudima dopadaju. One su iskrene, ja nikad ništa ne dodajem, sve je tako kako je napisano. I onda sam bila da baš takve priče koje nemaju nikakve dodatke da bi nešto ulepšale, se dopada ljudima i onda sam tako nastavila da pišem. A nekad mi kaže, Melani, gasi, više ne mogu. ne interesuje. Više onda opet nastavljene.
Kroz slike pričate zapravo porodičnu istoriju. Potičete iz stare jevrejske porodice. Šta nam možete ukratko reći o sestrama Cilermajer koje su krajem 19. veka se doselili iz Krakova u Bosnu i Hercegovinu, u samopravu?
Da, jeste. To su tri sestre: Debora, Lotika i moja prava Adela. To su tri rođene sestre. Jevreji su bili jako dobri trgovci, organizatori poslova, tako da su vrlo rado njih prihvatali, jer su oni, evo, moji su odmah otvarali fabrike, moja baba imala fotografski atelje u Beču, jer oni su dosta bili svi povezani sa Bečom. To je bila Austro-Ugarska, pa se tamo i putovalo često. E, odatle se potiče, tu se rodila moja mama, moja baba, a ove tri sestre su rođene u Krakovu.
Najstarija sestra, Lotika Cilermajer, je bila inspiracija Ivi Andriću za lik u romanu Nadrini Ćuprija. Kako su se njihovi životi ispreplitali?
Tako što je Ivo Andrićeva tetka živjela u Višegradu i bila je prijatelj sa Cilermajerima i Cilermima. I onda je majka mu bila siromašna, nije imao oca i nije mogla da školu u Travniku, pa je poslala tetke u Višegrad i onda su se oni tu družili, išli su neki od njih u školu, onda je on često dolazio kod njih u hotel, oni su ga zvali na ručak i tako, eto, to je druženje tako bilo i posle nastavljeno. On je otišao studira u Sarajevu, ali stalno su između njih i dalje bili kontakti Sarajevo-Višegrad, dobro, posle kad došao u Beograd, onda je Ina iz Sarajeva, iz Zagreba, uvek odlazila kod njega i tako, on je dolazio kod nje u Zagreb sa Milicom, svojom suprugom, nekad sam, nekad s njom i tako.
U Zagrebu ste i vi upoznali Andrića, kako vas je iznervirao?
On je bio vrlo onako, mislim, jedan otmen čovjek, zaista gospodin pravi, ali onako ni bez emocija. I onda je mene to malo onako čudilo, prvi put se susrećem sa takvim čovjekom. I onda je u trenutku kad je rekao, ja što je ova mala nemirna, meni je počelo to tako da nervira, ja sam bila devojčica, ali ne znam zašto me to toliko počelo da nervira. Zašto sam zapela na drvo, oni su stanovali tamo u jednom divnom kraju na Pantovčaku, 74, jedna divna bašta, puna trešanja, voća. I onda meni to bilo lepo da se popne na trešnju, da berem, i ona je gleda i kazuje, Ina, ovo je strašno, kako ovo dete ovako da bude nemirno? I to je na mene strašno uticalo, ja sam jedna očekala da on ode. To je onako ostalo na mene, kao neko sećanje na njega.
Mnogo je priča o rukavicama, jer su vas one, kako i sami kažete, održale.
Posle Prvog svjetskog rata, moji koji su tamo imali fabrike, to je sve propalo. Ali jednu fabriku moj deda Anton je uspio da proda i krenuo se ka Beograd. I novac je ostavio u jednoj mađarskoj banci i to je sve propalo 29. godine. Moja mama je tada završila osmogodišnju školu, a njih je bilo četvoro deca. Njih troje je nastavilo školovanje, a ona je rešila da ode na zanat rukavičarski. Znači, ona je 17. rođena, 14 godina, imala 31. Da bi 36. 37. 38. već imala u Beogradu dve radnje, prvu srpsku radionicu i bila vrlo već tada imućna. Znači sa 21 godinu ona je već stekla i onda ona izdržavala babu i dedu.
Imate jednu priču o tome kako se vaša majka sprijateljila sa jednim nemačkim vojnikom.
Da, jer radnje u Beogradu bile su obavezi da nastave da rade kad su došli Nemci. To je bilo naređenje. I onda su Nemci tako dolazili u radnju kod moje mame i nekada i da kupe neke rukavice. I jednog dana dođe vršnjak moje mame, to znači imali se koje 24-25 godina, Nemac, običan vojnik, mama je govorila nemački i oni su pričali nemački. I onda je izvedi jednu sliku svog sina, koji je bio vršnjak moga Bobana, moga brata, koji je tad imao možda 4-5 godina, a koga su oni sakrivali gore negde u Ružinoj ulici za vreme rata mog brata. I on izvadi i kaže kako mu strašno nedostaje taj njegov sin i počne da plaće. I moja mama počne da plaće i kaže, ja imam isto sina, i moja mama se tu otvori i kaže, on je sakriven, morali smo ga sakrijemo. On je rekao, da, ja znam da ste vi Jevreji, a meni su poslali da ispitam ko ste, šta ste, ali ja to nikad ne bi rekao, jer ste me tako primili prijateljski, toliko sam se s vama onako kao pravi prijatelj. I onda često dolazio kod nas na ručak, jer eto tako da ima neku neko prijateljstvo, neku toplinu, gdje su pričali o ono, svom sinu, moja mama o svom sinu i tako.
Kakvu poruku vi čitate iz ove priče?
Da nikad ne treba gledati ko je šta. To je ono osnovno što mene uvijek boli i kad čujem kad neko kaže ovaj je Hrvat, ovaj je musliman, to je za mene nešto strašno. Tako da svuda ima dobrih ljudi, evo ovo je primjer. I kad bi se sad tako vraćalo nazad, onda bi svi Jevreji bili protiv Nemaca, a ja lično znam da Jevreji uvijek kad hoće da uzmu primjer neke stabilne nacije, ljudi koji su radni, vredni, uzimaju Nemci. Potpuno to se izbacuje. Za razliku kod nas, stalno se vraćamo 100 godina, 50 godina, 20 godina, ovi, oni, šta su nam uradili, to kod Jevreja nema da kaže, to je samo u danima sećanja, kaže. Ali ovako, Jevreji jako cene Nemci.
Ko je bio deda Joca?
Deda Joca je bio moj deda, jako sam ga volala i on mene jako volao. Inače, on je jedan od osnivača komunističke partije pre rata, sa Mošom Pijades, i on je hranio u logoru i Mošu, i Filipovića, i Tita, i tako. Jedno divno stvorenje koje samo nije htjelo da ide u partizanje, da je smatrao da može komunizam da se gradi na drugi način, da se pomaže bez odlaska u partizan i bez držanja puške. To je tako on govori.
Zašto pričate ove priče i zašto volite da ih se setite?
Te priče i to vraćanje mi nekako podiže me, zato što sad živim u jednom takvom društvu koje meni potpuno ništa ne odgovara, a sve ovo što pričam potpuno je nešto drugačije, potpuno je ljudskije, obraća se tu tim pričama. O čovjeku se priča, o poštenju, mislim da to sada nema i eto zbog toga.
Odrasli ste u porodici gdje su bile 3-4 vere i kako pišete niko nije pitao šta je ko po nacionalnosti, a onda su došle 90. Tada ste, kako ste rekli, izgubili veru u ljude.
Da, došli su, ja nisam mogla da verujem što se dešava, naročito u Bosni gdje je moja familija ostala, gdje su morali da beže. Neki su otišli za Australiju, drugi su otišli za Kanadu. Ovi u Kanadi su morali da beže sudate za muslimane. Ovi su morali da beže su Jevreji za Australiju. Oni drugi, treći su ostali 3-4 godine u podrumu bez vode i struje. I ja nisam mogla da verujem da me okružuju ljudi koji kažu da ako neka, nema veze. Ja sam se odvojila od ljudi. Ne komuniciram sa njima. Ima nije odlično. Super. I ja sam sama, nisam usamljena.
Kako vidite danas odnos Srbije prema prošlosti?
Pa ne znam, ovo prema 90-im i po meni se ništa nije izmenilo. Meni je to strašno da sadašnja vlast je ista ona koja je bila 90-ih. To su ljudi koji ponovo vraćaju u prošlost, ponovo protiv Hrvata, ponovo protiv mrzina Slovenci, Makedonci, Crnogorci. Svi nas mrze, ja tu reč ne mogu shvatim. Samo nas neko mrzi, a mi smo najbolji na svetu.
Pričali ste šta radite vi 11. jula?
To je Srebrenica, meni je jako teško, ja sam to jako teško podnela. To je ono što sam vam ispričala, to što su ljudi govorili, ništa si sad tako priča.
U početku ljudi nisu verovali da ste vi za ovih priča i da ih piše zapravo vaša ćerka koja je novinarka i spisateljica. Šta vi na to kažete?
Jelena je super. Međutim, Jelena kad nešto piše, ona dodaje. To je razlika između meni. Ja nikad ništa ne dodam, jer ja ni ne umem. Ja kad bi dodala, bi se spekljala. Ja ne bi znala da nastavim priču ako sam nešto dodala. To nije onda to. Kad ću pišem onako kako je bio.
Napravili ste i svoj prvi selfie pametnim telefonom, to isto vidimo na vašem Instagram profilu. Ipak niste pobornik novih tehnologija. Kako se informišete?
Pa preko novina. Ja kupujem novine i ne mogu da shvatim da uzmem ovaj mobilni i da tu čitam vesti. E, to je meni, ne, to ne mogu. Ja uzmem novine, čitam, onda usput ukrštavam reči iz tih novine i tako.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Sabina Čudić, zastupnica u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednica glavnog odbora naše stranke, dobitnica je ovogodišnje nagrade za slobodu govora, koju dodjeljuje Koalicija za zaštitu zviždača Jugoistočne Europe. Nagrada joj je dodijeljena za hrabrost i služenje javnom interesu, jer je prošle godine objavila fotografije vezane djece u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić kod Sarajeva, što je alarmiralo cijelu zajednicu. U intervju za Radio Slobodna Evropa Čudić je izjavila kako će tu nagradu proslijediti onima koji su joj ustupili te dokazne materijale. Sa Čudić razgovarao Ivan Katavić.
Gospođo Čudić, Koalicija za zaštitu zviždača Jugoistočne Europe prepoznala je značaj vašeg istupa kada ste prošle godine objavili fotografije vezane djece iz Zavoda Pazarić. Kako danas gledate na sve to što se dogodilo nakon objavljivanja tih fotografija? Da li smo kao društvo nešto naučili iz svega toga i da li se nešto promijenilo u toj ustanovi?
To je vrlo kompleksno pitanje, ali evo ja ću pokušati odgovoriti sa nekoliko preciznih misli. U ustanovi se jesu neke stvari popravile najbolje, odnosno ono što su ljudi prvenstveno očekivali da taj tretman djece na način na koji se dešavao štićenika zavoda prestane, on u tom segmentu jeste prestao u smislu brutalne zloupotrebe i brutalno kršenje njihovih ljudskih prava vezanjem na način na koji smo to vidjeli. Ono što se nije promijenilo, sam se sistem nije promijenio, samo funkcionisanje ustanove se ni na koji način nije promijenilo i možemo čak govoriti o nekim segmentima pogoršanja gotovo. Kako ja gledam na proteklu godinu, u suštini sa pomiješanim osjećanjima, kombinacijom razočarenja, ali nikako kajanja zbog onoga što sam uradila, jer mislim da na neki način jeste prije svega osvijestilo širu zajednicu, osvijestilo roditelje djece sa poteškoćama u razvoju, omogućilo njima učešće u radu ustanove kroz učešće u radu upravnog odbora i na neki način nadam se inspirisalo i roditelje djece sa poteškoćama u razvoju da ne budu interesno podijeljeni, već da zajedno sjednemo sa parlamentarcima i radimo na rješenjima, što se na neki način i dešava u proteklih 6 mjeseci, ali daleko sporije nego što bih ja to voljela.
Ako se ne varam, nagradu koju ste dobili, kazali ste da ćete proslijediti onima koji su vam ustupili dokazne materijale nakon završetka sudskog procesa.
Tako je, naravno. Ja sam u kontaktu sa tim ljudima i čim su mi javili, zapravo prvi ljudi kojima sam javila kada sam dobila informaciju da će mi biti uručena ta nagrada, su upravo ti ljudi i rekla pripada vama i jedva čekam priliku da vam je javno uručim. Tako da nema sumnje da ni u kom slučaju ovdje nisu heroji parlamentarki i parlamentarci, ja sam se odlučila za objavljivanje tih materijala, već oni ljudi koji su znali i suočili se sa odmazdom su odlučili da postupe društveno odgovorno. To je u svakom slučaju daleko veća hrabrost od onoga što sam ja uradila.
Epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini trenutačno jako teška. Sami ste prebolovali koronavirus. Da li mislite da se moglo nešto više uraditi u samoj organizaciji zdravstva, ali u donošenju nekih mjera od strane kriznih štabova?
Pazite, mi imamo decentralizovan sistem u kom kantoni primarno odgovaraju na krizu. Jednostavno me brine i plaši iskreno odsustvo odgovornosti i plana. Mi 2 sedmice prije početka školske godine nemamo jasnu viziju kako će ta školska godina izgledati. Mi na federalnom nivou nemamo ministra obrazovanja, imamo neprisutnog i nefunkcionalnog ministra zdravstva. U kantonu Sarajevo imali smo 2 sedmice bez ministra zdravstva, a zatim imenovanje anonimne realne osobe koja nema ništa u svom CV-u što ukazuje na mogućnost upravljanja krizom. Nemamo ministricu rada socijalne politike. I o tom se zapravo i ne govori, što govori koliko su pala naša očekivanja u načinu na koji mi odgovaramo na pandemiju. Kao što ste spomenuli, sama sam prebolovala niz zdravstvenih posljedica ovog virusa sa kojima ćemo se nositi kao država, a i oni koji su prebolovali virus možda i godinama. Tako da plašim se i iskreno se nadam, iako je nada posljednja utjeha, da ćemo udarcem od dno koji će se neminovno desiti, na neki način se osvijestiti i tražiti veću odgovornost.
Gospođo Čudić, hvala vam puno na razgovor.
Za kraj vas podsjećamo da najnovije vijesti i ostale aktuelne sadržaje potražite na našem internet sajtu i društvenim mrežama. Do slušanja.